Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. Danas ćemo govoriti o jednom problemu koji, rekao bih, možda prođe često nezapaženo u medijima i uopšte u javnosti, a to je problem osoba sa oštećenim sluhom u saobraćaju i, rekao bih, u gradskoj gužvi možda. Sa jednim inovativnim rešenjem za taj problem, današnji gosti, studenti elektronskog fakulteta Dušan Dimitrijević i Anđela Kocić, će nam pričati nešto o svom, rekao bih, nešto drugačijem proizvodu u odnosu na ideje start-upova na koje smo možda navikli, Hero Glasses naočarama za osobe sa oštećenim sluhom. Pored toga, pomenuće nam i svoje trenutne uspehe i kako su proveli prethodnih par meseci kao dobitnici nagrade Flow Generator Societe General i nominacije za European Social Impact Award. Dobar dan i dobrodošli.
Ćao.
Ćao, Dušane, hvala što ste nas pozvali.
Hvala vama. Za početak, recite nam nešto o samom proizvodu Hero Glasses. Dušane.
Pa, taj proizvod, kako si rekao, Glasses, baš onako fino zvuči, naočare, nekako skroz inovativno da spakuješ neku elektroniku unutra i plus neko možeš da pomogneš da, evo, eventualno spasi život. To su naočare koje su namenjene osobama sa oštećenim sluhom i njihova funkcija da obaveštavaju korisnika o potencijalno opasnim glasovima, zvukovima, šumovima u okolini. Oni na sebi imaju mikrofone, mikročip koji je zaslužen za to da prepozne da li su ti zvukovi opasni ili ne. On je mozak operacije i neki vid dostavljanja te informacije. Mi smo se odlučili za LED diode i u planu su i vibracioni motori koji bi stojali na okvire naočara. Naočare su inače 3D printovane, to nam je plan, da bismo imali više modela kako ono, za mlađe i za starije, da budu lakše prilagodive s očevima, pošto te naočare neće imati samo ulogu obaveštavanja u opasnim zvukovima, već bi to mogli da nose stvarno ljudi koji imaju probleme i sa vidom.
A reci mi, da li postoje neka druga rešenja, da li ste se vodili možda tržištem kada ste dobili ovu ideju?
Pa nismo u početku, ali kasnije smo obratili pažnju na to da li imamo konkurenciju i videli smo da postoje neke stvari koje su slične našem proizvodu, ali nisu komercijalne, pre svega, a i nemaju baš onako užu primjenu koju smo mi pronašli za ovo što radimo.
Dakle, možemo reći da na neki način već imate tu startu neku prednost u odnosu na konkurenciju.
Pa da, mislim, ne mogu sad da kažem da je to baš neka konkurencija, ali evo, ako uzmemo za primer HoloLens, ja mislim da je Microsoft proizvod, Google Glasses i još neki ljudi koji su iz inostranstva radili neke slične naočare, to su prošli samo kao projekti, možda studentski projekti ili tako nešto, ali niko se nije odlučio na realizaciju i planiranju biznisa.
Jasno. Anđela, reci nam, kako je uopšte došlo do ideje za ceo proizvod?
Ta priča kako sam došla na ideju zapravo je teška ispričati, ali mislim da je dosta bitno da svaki put kažem o njoj, zato što je nastala iz realne potrebe. U trenutku kad se ideja rodila, ja sam živjela blizu jednog prelaza pruge i jednog dana se dogodila nesrećna situacija da je devojka, noseći slušalice i slušajući glasnu muziku, prelazila prugu i nije čula voz i na taj način je izgubila život. I mene to pogodilo baš onako na ličnom nivou, da sam mesecima posle toga razmišljala kako da pomognem tim ljudima koji vole da stave slušalice u uši, slušaju muziku, jer sam i ja jedna od njih i tako sebe dovedu u eventualnu opasnost. I već vidite da se ideja dosta promenila od prvobitne, jer je prva bila namenjena ljudima koji slušaju muziku, ali smo kasnije, kad smo počeli sa realizacijom, shvatili da ljudi koji su neodgovorni da stave slušalice u uši, pojačaju muziku do kraja, nisu dovoljno odgovorni da kupe nešto da zaštite sebe od sebe. Tako da smo se za početak preorijentisali na grupu koja nema izbora, dakle gluvi ljudi koji su jednostavno tako rođeni, koji nisu oni neodgovorni, nego jednostavno se već prirodno nalaze u opasnosti. I odlučili smo da nam taj prvi segment za sad budu oni, a da se kasnije možda proširimo i na drugu grupu koja voli da sluša muziku.
Jasno, pa u ostalom ja sam se više puta našao u situaciji gde hodam ulicom sa slušalicama i jednom sam čak imao situaciju da me čovek prošao pored mene biciklom i pitao je, čoveče, čuješ ti zapravo išta preko tih slušalica? I onda sam onako malo stao i zamislio se da bi možda trebalo više da se pripazi.
Da,
tako da je problem i tekako realan i za ljude koji nemaju problema sa sluhom, a kamoli za one koji, kao što si rekla, nemaju izbora. Recite nam nešto o vašim iskustvima iz Pariza i vašoj pobedi na konkursu Flow Generator.
Da, Flow je bilo poslednje takmičenje na koje smo se prijavili. I na zanimljiv način smo zapravo saznali za njega, jer kad se organizovao Fluo, ja sam bila pozvana da budem panelista koja će promovisati preduzetništvo, da tako podstaknemo ljude da se što više prijave za taj generator na koji mi u tom trenutku nismo imali nameru da se prijavimo. I onda sam tek posle panela u razgovoru sa Snežanom, koja je bila jedan od organizatora, shvatila da je zapravo to super stvar za nas, da ćemo na taj način da se dobro ispromovišemo i da upoznamo neke ljude i možda dobijemo neke mentore, jer mislim da je za startup najbitniji resurs imati dobre mentore. I onda smo se prijavili i dobili prvo mesto i nagrada je bila nedelju dana u Parizu u njihovom inovacionom centru. I za nas je to bila jedinstvena prilika da upoznamo neku startup scenu koja nije srpska, da vidimo kako to rade ljudi u Evropi. I što se mene tiče, baš je bilo dosta iznenađenja. Recimo, jedno od najvećih je da startup ljudi tamo su uglavnom svi stariji od 30 godina. Kad kod nas kažete startuper, svi pomisle na studente koji nemaju drugog posla.
Uglavnom na mlađe ljude, da, svak.
Tako je. Nekako mi se čini da se tamo preduzetništvo i taj startup život mnogo ozbiljnije shvata i da ljudi rade svoje poslove, izdržavaju svoje porodice preko dana, onda svaki trenutak slobodnog vremena koriste da razvijaju svoj biznis, to je svoj startup. Jedna od njih je Tamara, koju smo upoznali tamo, koja je devojka iz Beograda koja je otišla u Pariz na studije, dala otkaz u svom day jobu, da kažem, i nastavila da razvija svoj startup i trenutno još uvijek radi na tome. Njena priča nas je onako baš oduševila i motivisala.
Dobro da ste to pomenula, baš to bi bila neka sledeća stvar na koju bi trebali da se osvrnemo. Ljudi često, ajde kažem mlađi ljudi, mada i sama si rekla da se za startup ne vezuju nužno mlađi ljudi, ali bilo ko želi da uđe u to, vrlo često je rezervisan po pitanju te neke nesigurnosti, rizika, kako da krenem u to, kako da nađem finansijsku podršku, da li je moja ideja dovoljno dobra. Recite nam nešto o tom načinu funkcionisanja u startupu, kako se razlikuje, koje su neke drugačije prakse i tako dalje.
Pa znaš kako, drugačiji mentalitet ljudi ovde u Srbiji, u inostranstvu što se tiče startupa. Kao što je Anđela rekla, ta granica godišnja u konkretno u Parizu gde smo mi bili je dosta veća u odnosu na ove u Srbiji. Ja iskreno ne znam nekog ko se bavi preduzetništvom baš da ima svoj startup onako da kreće od nule, možda crowdfundingom, da je eventualno stari od 25 godina. To mi je nezamislivo čak i da stvorim tu neku sliku u glavi. A stvarno je, ne mogu da kažem nezahvalno, ali u Srbiji dosta teško da se neko opredeli za to. Nije nemoguće, ali svakako dosta je teško da neko sam sebi stvori tu situaciju u glavi, da on ima sigurnost da njegov startup baš vredi, da može da uspe, da može da nabavi financije, ekspertizu, da ono, nema nikakvih problema, uvek će tu budi, da ono, neke priče sa strane tipa ne mogu, sad ajde, opština me gnjavi me, gazi me država, gazi me sve živo, ali u stvari nije tako teško, samo treba da se kreni, treba da si ima petlja pre svega. Mi smo baš tako i krenuli tu priču, krenulo je polako, baš onako da vidimo da li mi to možemo, da li možemo da odemo do APR-a, da otvorimo svoje udruženje na naše ime, baš onako, osjećali smo se nekako, ne znam, bitno u tom trenutku. Onda smo krenuli da radimo taj projekat, ono, da krenemo da se fokusiramo samo na proizvod. Podijelili smo tu investiciju, to jest i dalje smo u tom procesu od strane Social Impact Awarda i to nas je nekako više guralo, više smo nekako imali to kao obavezu, ali dosta nam je značilo da nastavimo dalje.
Recite mi, kako izgleda recimo jedan običan radni dan u odnosu na radni dan u nekoj većoj firmi i korporaciji? Koliko se razlikuje?
Pa razlikuje se dosta, mislim, mi smo studenti pre svega i onda imamo svoje obaveze na fakultetu, a pored toga radimo i ovo što želimo da radimo. I onda mi možemo uvek u svakom trenutku da malo više zabušavamo na faksu nego što želimo da radimo to za startup i onda više vremena provodimo zajedno, stalno smo u kontaktu, pričamo šta ćemo da radimo naredne nedelje, šta smo radili ove, koje su novi fičeri za proizvod i tako to, ali s druge strane u Parizu smo vidjeli da nije baš toliko jednostavno zato što su to stari ljudi koji imaju svoje porodice, koji moraju da se stare o njima, da zarađuju novac pre svega, pa onda kao sporedna stvar im dođe startup, ali znači im isto toliko koliko im znači posao i onda je, da kažem, sukob prioriteta, ali uspevaju u tome. Znači možemo i mi, bez problema.
Jasno. A recite mi, u odnosu na to kakva je situacija kod nas, da li oni imaju taj neki rizik u smislu šta će se desiti ako mi startup propadne, da li imam neku alternativu, da li je i na svetskoj sceni, da kažem, takva situacija ili oni možda imaju neku sigurnost koju mi nemo.
A prvo bih voljela da podelim nešto o platovu, recimo to je jedan način low stress preduzetništva koji oni imaju. Dakle, plato je platforma Societe Generale banke koju su oni otvorili za svoje interne startupe. Što znači da ljudi koji rade u banci mogu da se prijave sa svojom idejom u plato. Ideja uopšte ne mora da bude povezana sa bankom niti sa financijama, dakle šta god oni žele da rade van svog bankarskog posla. Plato im pruža prvo celu infrastrukturu gde mogu da naprave svoj startup, svoju kancelariju, da imaju sastanke, da rade, da se okupe. Onda im pruža finansijsku podršku, cela banka i takođe, baš bitno, informacije koje banka prikuplja od svojih korisnika. Oni dobijaju 6 meseci da uspeju sa tim svojim startupom. Ako to ne prođe, mogu da zadrže svoj posao koji su imali pre. Dakle, dobiješ odmor od 6 meseci, dobiješ podršku, dobiješ finansije, razvijaš svoj startup, realno za 6 meseci već možeš da vidiš gde to ide i da li će nešto biti od toga. Ako to failuje, vraćaš se na svoj posao sa novim mindsetom, sa novom dozom motivacije i sa prilikom da još više napreduješ.
Pomenula si da je 6 meseci, već možeš da vidiš kao u kom pravcu to ide. Da li je to dovoljan neki period, možemo kažem?
Mislim da nije dovoljan period da se proizvod razvije do kraja, ali definitivno da se uradi MVP, da se vidi u kom pravcu će se nešto kretati. Ono što je sjajno kod njih je da su njihovi članovi odbora, kojih ima 60, oni ih zovu Big Bosses i baš iz njihove priče smo videli da su to dosta ugledni i poštovani ljudi, su izdvojili svoje dragoceno vreme da mentorišu njihove interne startupe. Što znači da im ne manjka ekspertize definitivno.
A kažeš, oni imaju tu sigurnost, mogu se vratiti ono, svakodnevnim poslovima. To može da se gleda iz oba ugla, u smislu možda je tu sigurnost, ali možda nema te vrste motivacije. Šta mislite
slažem
o tome?
Se, da. Da, slažem se. Baš na sastanku sa jednim od njihovih internih startupa je, mislim, Tomas, čovjek koji vodi Elixir, pomenuo da iako jeste dosta sigurno, iako nema taj nivo stresa kao što bi inače jedan startup imao, i dalje ima problem da motiviše sebe da uspe. Ali ako pričamo o startupima koji nisu u platovu, koji nemaju tu mogućnost da se posle 6 meseci vrate na svoj posao, da, definitivno je nivo stresa jednak kao i bilo gde u svetu. Jer nije samo strah od toga da nećete zaraditi novac, nego je strah od neuspeha, možda nešto posle čega se više nikada nećete upustiti u sličnu avanturu.
U svakom slučaju, jaka motivacija.
Pa da, s druge strane, kao što Angela rekla, ti big bosses, svaki od tih big bosses stoji iza jednog startupa i onda nekako osjećaš krivicu prema sebi i da nisi ispunio nečije očekivanja ako neko stane na svoju stranu da se zalaže za tvoj startup i onda to je još jedna doza motivacije baš da se tu anulira s tim s tom situacijom da ti imaš mogućnost da zadržiš svoj posao ako ti ne uspe startup.
Jasno. A recite mi nešto o načinu finansiranja, kako to ide inače, kako ste vi to izveli, kako se uopšte približiti investitorima ili su možda oni vama pristupali?
Pa prvo kad se rodila ideja, prvi kontakt sa javnošću je zapravo bio sa jednim inkubatorom i to je bio Social Impact Award. Ja sam prošla bez tima kroz mesečnu inkubaciju. gde sam učila o biznisu, o tome kako napisati biznis plan, kako napisati SWOT analizu i sve što mi je do tog trenutka bila noćna mora, jer sam nekako bila više orijentisana na tehnologiji i više sam uživala u tome da samo radim tehničke stvari, ali sam shvatila da to nema mnogo smisla ako ne naučiš o biznisu i kako ćeš zapravo plasirati svoju ideju na tržište. Neće moći da zaživi bez toga. I iskustvo sa inkubatorima, što se meni tiče, je pozitivno i svakom preporučujem da ako ima priliku da se uključi u neki inkubatorski program, kao jednu sjajnu priliku da na neki način počneš sa razvijanjem svoje ideje. Nakon završetka tog tromesečnog inkubatora imali smo priliku, tad kao već oformljen tim, da pičujemo za malu investiciju od 1500 evra koju smo dobili i koja nam je baš dosta pomogla i u smislu potvrde i motivacije da radimo nešto što je zaista vredno, ali i u smislu realne finansijske podrške koja nam je pomogla da sagradimo taj hardverski prototip, jer su komponente koje želimo da koristimo skuplje jer želimo da budu pouzdane.
A reci mi, pomenula si to da ste više bili orijentisani na tehnologiju, a da ste tek kroz sve te procese u komunikaciji sa inkubatorima, investitorima, došli do tih nekih drugih veština koje su i tekako bitne i potrebne za startup. Recite mi, šta je to što ste, da kažem, naučili, šta su možda neke veštine koje ste, niste možda ni znali da ih posjedujete, ali ste morali da naprosto izvučete iz sebe i da ih razvijete da bi ste došli do toga?
Pa znaš kako, zamisli tri elektronca u sobi i koji planiraju da rade svoj startup i ne znaju ništa, apsolutno, sem da rade proizvod. Ne znaju kome da se jave, kome da plasiraju tu svoju ideju, od koga da traže pomoć ako im treba za marketing, za ekonomiju, možda eventualno neke pravne potrebe, ne znam ja. I onda smo krenuli tako redom sami. Eventualno Google i onda plus došli su preko Social Impact Awarda neki mentori koji su nas onako usmeravali sa strane kome da se obratimo, šta da radimo. Iskrsla je i situacija da su nas pozvali za crowdfunding akademiju, što nam je bilo super, smo i svakako planirali taj crowdfunding koji, evo, trebalo je da bude narednog meseca, ali smo baš to odložili da bismo usavršili svoj proizvod jer smo skapirali da nema smisla da izlazimo na tržište bez proizvoda. Ali onda smo se nekako fokusirali baš kao što si ti rekao, da ono, radimo da neke stvari koje nikad nismo. Naučili smo da pičujemo dobro, naučili smo da, evo kao i ovaj intervju, ajde da nazovem, imali smo snimanje na televiziji, pisali smo blog, apsolutno sve što nismo radili ranije, radimo sada. Ja mislim da je sad došlo vreme da se malo vratimo na proizvod, zar ne?
Da, slažem se sa Dušanom da smo izazvali sebe da radimo mnoge stvari koje inače nikad ne bismo radili, da smo samo ostali inženjeri koji će sediti iza kompjutera i kucati kod ili projekta.
Da li je to nešto što naprosto svako ko želi da uđe u taj proces mora da prođe, ono što se kaže da se suoči sa samim sobom?
A ne mora, ali ja mislim da je super ako može.
Da, definitivno će mnogo doprineti njegovom ličnom razvoju. Recimo primer je networking koji smo mi smatrali skroz beskorisnim. Skroz smo izbjegavali sve događaje koje su uključivali bilo kakvu vrstu networkinga jer smo mislili da to jednostavno nije bitno.
Gubljenje vremena, zamisliti da elektronci idu da slušaju neki networking, ma kakvi.
I onda smo tek vremenom shvatili koliko je to zapravo bitno i koliko ti kontakti mogu da donesu napretku tvog startupa. Recimo anegdota iz našeg početka je kad je treći član tima otišao sam na networking event i onda se vratio i mi smo ga pitali šta se desilo, si upoznao nekog, i on je rekao da, upoznao sam Mišu. Mi smo pitali ko je Miša, on je rekao konobar.
Da.
A onda tri meseca kasnije je skroz transformisan, upoznavao investitore, direktore nekih kompanija.
Držao je pitch koji u stvari bio nagradni za flow takmičenje.
Možemo da vidimo sebe bukvalno u etapama kako smo se tako lično razvijali.
Da, pa vidim da je to generalno vrlo čest problem sa ljudima fokusiranim previše na tehnologiju, da nam nekad fale ti aspekti društveni, da, kako da pristupimo nekom, javni nastupi, imamo sve nekakav strah ponekad od tih stvari koje realno nisu ništa naročito komplikovane i strašne jednom kad se krene u to.
Slažem se, i sve stvar vežbe.
Što se tiče preduzetništva, vratio bih se ponovo na to. Sada već može se reći da imate solidno iskustvo u toj sferi. Kako biste, šta biste dali kao savet nekom ko tek kreće u taj svet, nebitno da li je student ili je neko stariji, kako početi, odakle krenuti, kako se oformi tim, šta dalje?
Pa mislim da bi možda bilo zanimljivo da mi podelimo naše iskustvo, kako smo mi počeli, pa da iz toga možda vidimo, ne znam, možda dobra ideja kako još neko može da počne svoj
copy business. Paste.
Da, startup. Recimo mi imamo baš drugačije pozadine. Ja sam iz preduzetničke porodice. Moji su se celog života bavili preduzetništvom i to je bilo nešto čime ja nikako ne želim da se bavim. Zato što sam preduzetnički život vezivala za stres, neispavanost, neizvesnost, što mi u tim srednjoškolskim danima nikako nije prijelo. I ono što sam imala na umu je da upišem faks, završim, nađem posao u velikoj korporaciji, radim od 9 do 5, mrzim šefa, mrzim ponedeljak, da mi bude dosadno na poslu i to bi bilo nešto savršeno za mene. E onda sam kroz iskustvo na faksu skroz promenila to mišljenje i vratila se svojim korenima. Zato što sam imala priliku da iskusim taj korporativni život gde sam se osjećala kao broj i to je bilo na jednoj praksi i nije mi prijelo da ne donosim nikakve odluke koje se tiču mog projekta. Kad sam išla na drugu praksu, onda sam iskusila malo bolju atmosferu. Bila je manja firma, bila je više startup orijentisana gde si mogao da donosiš svoje odluke i tu sam već osjetila kako me tako nešto više privlači. I onda na kraju je bilo uranjanje u startup život gde sam shvatila da mi zapravo to najviše prije.
Geni su geni.
A Dušane, kakva je tvoja priča bila? Da li si imao...
Skroz suprotno. Apsolutno suprotna priča što se toga tiče. Moji roditelji su ono klasična radnička klasa od 9 do 5 kao što je rekla Anđela. Ja sam se navikao na to, meni to bilo normalno. I onda sam nekako uvek u budućnosti sebe video kao neko ko će da radi neki day job ono 9 do 5. Dođe kući, kraj priče, sedi s porodicom i to je to. I onda sam ukapirao koliko to mene smara. Nerealno koliko to mene smara, da nisam mogao da smislim. I evo ja mislim da i dan danas imam krizu oko toga da nekad trebam da ono, krenem da radim i da zapravo budem taj lik koji će da se budi u 9 ujutru i ide na posao. I ovo mi dosta znači ovaj startup, zato što mogu da, evo, baš sam tu, ono da kažem, pronašao sebe, video šta ja želim u stvari i kako planiram svoju budućnost i nekako ovo mi leži.
Pa da li bi možda mogli da kažemo da je nekako i dodatna motivacija kad zapravo znate da radite nešto što ste vi sami pokrenuli, što je vaša inicijativa, što su vaše odluke i čega ste vi najdirektnije deo?
Da, zapravo ta motivacija u stvari i gura ljude da rade startup. Bez motivacije nema ničega. Da mi nismo imali motivaciju ne bismo ni krenuli. Jer onda smatramo to kao taj posao 9 do 5.
Od 9 do 5.
Tako je, a osim toga smo i upoznali celu tu zajednicu gluvih gde smo se još više povezali s njima i oni su nam doneli baš onako veliku dozu motivacije, nove motivacije.
Reci mi kakva je ta zajednica gluvih, kakvi su bili vaši prvi kontakti s njima, kako su reagovali kada ste im pomenuli šta je vaša ideja, šta je vaš proizvod, da li ste odmah naišli na odobravanje, da li bilo nekih možda negodovanja, da li neko bio skeptičan?
Bilo je baš tako kao što si rekao, Anđela ima baš neku situaciju sa, oba pristupa je primenila i drugačije su bile reakcije, ona možda ti ispriča malo
više
o tome.
Da, zajednica je baš neverovatno zatvorena, uopšte nisam očekivala to. Kad smo sve to počeli da radimo, bilo je važno da pričamo s njima, jer mi to zapravo radimo za njih. Iako njima to ne treba ili ako ne bi koristili to, nema smisla, to pravimo. I onda smo kontaktirali saveze za gluve. Javili se dobrovoljci koji su gluvi da malo pričaju s nama, da ih pitamo o njihovom životu, šta rade, šta su njihovi problemi, šta su njihove potrebe. I taj ceo razgovor je bio dosta problematičan jer je prvo moralo da bude tu neki posrednik, imali smo prevodioca. Koji razgovor se odvijao tako što ja nešto pitam gluvu osobu, onda prevodioc prevede na znakovni jezik, onda on odgovori, pa onda prevodioc kaže meni, gde ja mislim da se baš gubi deo informacija. I osim toga, oni se osjećaju dosta diskriminisano od strane nas i moja pitanja su bila dosta direktna, recimo da li to što ste gluvi vas sprečava da obavljate neke svakodnevne stvari, gde su oni rekli ne, zašto bi nas sprečilo, mi smo kao i svi drugi ljudi. I onda nakon što mi je 10 čoveka reklo ne, mi smo kao i svi drugi ljudi ili ne, mi smo kao i svi normalni ljudi, već ta rečenica je počela da mi para uši i shvatila sam da je to samo njihov štit i da oni žele da dokažu nama i sebi da su kao i svi drugi ljudi, da su zapravo normalni, što i jesu, samo ih nekako društvo ne gleda baš tako. I onda smo ponovili taj intervju gde smo se trudili da izbegnemo ta direktna pitanja, nego smo ih pitali uopšte ne stvari u njihovom životu. Kako provodite jedan prosečan dan? Da li vodite unuke u školu? Da li idete na pijacu? Kako idete? Kojim rutama se krećete? Da li vozite bicikl? Kako se osjećate? Da li ste nekad imali situaciju da dovedete sebe u opasnost? I zapravo smo tek tu shvatili šta je njihov problem, da im treba dosta koncentracije kad su dugo u saobraćaju, da izbjegavaju da vode unuke u školu zato što se plaše da će ih dovesti u opasnost, da osjećaju dosta odgovornosti kad to rade. I tako smo bez da direktno napadnemo taj njihov hendikep zapravo shvatili šta su njihovi problemi.
A da li možda misliš da bi bilo lakše da ste to na početku uradili, pre početka razvijanja proizvoda, da ste možda direktno otišli i pričali sa nekim od njih? Da li mislite da bi to možda uticalo drugačije nekako na razvoj vaših proizvoda?
Definitivno bi se brže razvili i definitivno bismo brže stigli do ovog stadijuma gde smo sad, zato što smo proizvod razvijali za nekog bez da pričamo sa njim.
Ja mislim da se baš to i desilo u periodu razvoja, čak dok je još bio Social Impact Award, jedan deo radionice je bio kontakt te ciljne grupe koje u stvari mi pokušamo da realizujemo kroz naš proizvod. A drugi put, drugi susret sa gluvim osobom je bio, pa mislim, negde nekoliko meseci posle Social Impact Awarda, i tad smo već ustanovili šta konkretno želimo da radimo i odlučili smo kako ćemo.
Pomenuli ste plan za odnos dalje sa zajednicom osoba sa oštećenim sluhom. Pretpostavljam da je možda malo nezahvalno pitati ljude koji rade startup šta su vam dalje planovi, šta ćete raditi sledeće, ali da li imate neke okvirne ideje šta su sledeći koraci i u kom pravcu ćete ići?
Da, definitivno imamo neke planove koje želimo da ostvarimo. Prvi u nizu je da se crowdfundujemo. Ne možemo da se mnogo razvijemo bez malo većih ulaganja. 1500 evra koje smo dobili za sada su ok do započetne motivacije, ali definitivno ne dovoljno da se razvije cijel proizvod. Dakle, sad smo u procesu pisanja naše crowdfunding kampanje, skoro je gotova. Iako smo odložili datum lansiranja te kampanje, mi i dalje glancamo, sređujemo, dodajemo slike, dodajemo po koju rečenicu na sajt, ali i dosta učimo o tome i o crowdfundingu. Recimo, sad u Parizu smo imali sastanak sa jednom velikom crowdfunding agencijom. Kiss Kiss Bank Bank je platforma za crowdfunding i ona baš ima visok procenat uspešnih kampanja. I kad smo se videli s njima, pitali smo ih šta je zajedničko svim ljudima koji su uspeli, a šta je zajedničko svima koji nisu. I onako iz toga smo baš onako dobili neke korisne informacije i ideje šta ćemo mi dalje raditi. Osim toga, naravno da planiramo da što više usavršimo naš proizvod, jer dosta polažemo na bezbednost i želimo da kad nekom damo te naočare, da budemo sigurni da će oni odraditi svoj posao. I dosta jedan zanimljiv plan kome se ja radujem i zbog čijeg ostvarenja sam baš dosta uzbuđena je niz fundraising događaja koje ćemo prirediti za gluve ljude, pre svega gluvu decu. Sa njima smo se dodatno povezali jer smo bili u školu za gluvu decu na Bubnju ovde u Nišu, pričali direktno sa gluvom decom, razgovarali o tome kako se oni osjećaju dok prelaze ulicu, šta oni rade kad su sami u gradu, kad nemaju roditelje ili nekog starijeg oko sebe. Tako da je ideja da početkom sledeće godine napravimo niz događaja gde ćemo prikupljati sredstva, od tih sredstava napraviti naočare i besplatno ih pokloniti ugroženim gluvim ljudima, ali pre svega
neka bude tajna.
Deci, deci koje su gluva, ali su iz ugroženih porodica. Da, i već sad onako imamo dosta ljudi, mogu i da kažem javnih ličnosti, koji su raspoloženi da se uključe u ceo taj proces, koji su se nama javili, videli su negdje ideju, hteli da budu deo toga, i u dogovoru sa njima se nadam da ćemo to i ostvariti.
Recite mi sad iz ovog poslednjeg odgovora, delo je kao da imate baš jasan plan šta ćete dalje i kako ćete, da li je to sve vreme bilo tako, da li je to nešto što ste od starta znali ili se to možda menjalo, razvijalo?
Naravno da je bio neki build up, mi smo krenuli od jedne ideje svakim danom, evo i danas u ovom razgovoru možda nam padne na pamet nešto novo i već sutra bude druga ideja i drugog plana, ali definitivno to se samo nadograđuje.
Da, ali je dosta bitno da se ne držite slepo svoje ideje, nije bitno šta će vaša ideja na kraju biti, kako će to izgledati, da li će uopšte ličiti na nešto što ste smislili na početku, samo je bitno da vi rešite taj problem koji želite da rešite na bilo koji način.
Da, bitno je da se ne obeshrabruju ljudi ukoliko dođe do promene plana, ukoliko se proizvod možda otišao u nekom drugom pravcu nego onom kom je u startu bila ideja.
Tako, tako je, tako, jer možda to prvobitno rešenje zapravo nije najbolje rešenje tog problema.
Jasno. Za kraj, da li biste nešto želeli možda da poručite onako kao završnu reč ljudima koji, rekao smo i mlađima i starima, bilo kome ko želi da uđe u startup zajednicu?
Pa,
ja imam zapravo baš ono što je mene kočilo, rekao bih i drugim, da ono, treba im samo malo petlje, ništa više.
I preporučujem svima da se upuste u ovu avanturu, čak i ako samo razmišljaju o tome, mislim da je neverovatno iskustvo da testiraš sebe na ovaj način. Jer za startupera mislim da nekako treba da budeš malo šizofren, jer si ti sam svoj gazda, ali si sam svoj rob. I mislim da je to najbolji mogući način da upoznaš sebe i ko si zapravo ti i da se razviješ.
Lepo rečeno. To bi bilo sve. Hvala vam.
Hvala tebi.
Hvala što se nas pozvao.
Pa se slušamo u sledećoj epizodi podcasta Protok.